laimi izbraucu savā mašīnā. Jaukā Ziemassvētku vakarā ieslēdzu es radio, dzirdu skumju dziesmiņu, kaut kur agrāk dzirdētu. Atceros es kādu meiteni, toreiz liekas viņu mīlēju. Eglīte bija pušķota, dāvana bija nopirkta, mīļā atnāk solījā. Tevi gaidīju, bet mēmās sveču liesmas, kā kaut ko nojauzdamas, man likās klusi, klusi nopūtās. Neatnāci tu, tik skumju dziesmu spēlē radio. Kavējos es atmiņās, kilometri ātri aizsteidzās. Vēl tik dažas minūtes, un jau mājās būšu es, sēdēšu pie kamīna. Durvis varu iekšā ieeju, pēkšņi dzirdu tevi gaidīju. Eglēs veces iedegās, meitene man pieglaužās, klusi teic, ka ilgojās. Mūsu bošināts, bet mēmās sveču liesmas, kā kaut ko nojauzdamas, man liekas, klusi, klusi iesmējās. Ziemassvētku nāks, tik skumju dziesmu spēlē radio. Tik skumju dziesmu spēlē radio. Tik skumju dziesmu spēlē radio.
Tik skumju dziesmu spēlē radio, Edmonds Mennis un kapela Bumerangs. Un koncerta pašā noslēgumā vēl viena Edmonda dziesma, kas saucās Tev un manu.